Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun revenit, dragi prieteni, pe Frecvența Speranței la emisiunea Jurnal de studiu. Bine ați revenit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am regăsit.
Vă fac o mărturisire. Subiectele propuse de dumneavoastră sunt din ce în ce mai incitante, mai interesante, așa că abia aștept să începem un nou capitol, la fel de interesant ca și cele de până acum, și să mergem pe urmele primelor civilizații. De unde începem?
Observăm că lumea noastră are o dezvoltare destul de recentă, 5.000 și ceva de ani, iar această dezvoltare ei a plecat dintr-un anumit punct, care este în Orientul Mijlociu, exact acolo unde este astăzi cel mai mare focar de neliniște, și de acolo s-a dus până la marginile Pământului. Modul în care s-au dezvoltat oamenii și au crescut aceste civilizații, vom încerca să le prezentăm astăzi. Mie mi se pare puțin mai searbădă prezentarea aceasta, dar ca să înțelegem bine poporul Israel și Biblia, este necesar să vedem ansamblu.
Și începem de la Noe.
Da, pentru că Noe este primul bărbat care a trecut din lumea dinainte de potop, o altă lume pe care nu o cunoaștem și nu avem documente despre ea, a trecut în lumea noastră pe care deja o cunoaștem. Ne-au rămas documente, avem urmele acestora, iar urmașii lui Noe, de la cei trei fii, sunt cei care au dezvoltat întreaga civilizație de astăzi. Și trebuie să recunoaștem că atât în grupurile de popoare, cât și în grupurile lingvistice, toate se încadrează în sistemul de trei, a celor trei fii a lui Noe, Sem, Ham și Iafet. Așa că vom începe cu el și vom urmări astăzi o temă puțin mai abstractă, aș spune eu, modul în care s-au dezvoltat civilizațiile.
Foarte interesant, chiar dacă spuneți dumneavoastră că e puțin mai arid, totuși revin, înainte, în timpul lui Noe, n-a făcut niciun cercetător, nicio proiecție asupra ceea ce a fost înainte?
Eu cred că în timpul studiilor noastre vom găsi câte o fereastră. Mm-hmm. Și nu vreau să anticipez, dar au fost arheologi care au fost interesați. Ia să vedem ce a fost și mai înainte, și mai înainte, și mai înainte. Și un arheolog a găsit dovezile potopului în săpături arheologice. Altul a găsit niște inscripții care vorbesc înainte de. Geologii găsesc și ei alte documente. Mai mult le găsesc geologii decât arheologii. Așa că vă așteptăm, dragi prieteni, să urmăriți emisiunile noastre și pe parcurs veți afla de fiecare dată noutăți legate de istoria civilizației, dar mai ales istoria Bibliei.
Bun. Unde se așezau oamenii de obicei?
Oamenii au căutat întotdeauna locuri care să le ofere cea mai prielnică poziție. Gândiți-vă într-o lume în care nu exista decât natura, vegetația, ce era în jur. Erau păduri cât vezi cu ochii sau deserturi, nisipuri. Și în toată această întindere nesfârșită în care te pierzi, efectiv te pierzi, singurul element care făcea o diferență erau râurile. Ele erau niște artere, niște bulevarde, hai să le numesc, în natura virgină de atunci. Așa că oamenii s-au așezat pe malurile râurilor. Acolo aveau apă,
în primul rând,
puteau să își facă un teren agricol și dacă era secetă să irige, să aibă tot ce le trebuie și puteau să călătorească. Cu un buștean mai mare, puțin cioplit de ei, se duceau în sus, în jos pe râu, așa că râul le oferea irigație pentru timp de asta, le oferea apă pentru ei,
și hrană.
Le oferea mijloc de comunicație și într-un anumit fel și protecție, pentru că el era o barieră, nu puteau trece atât de ușor râul, mai ales dacă era mai mare, să îi atace. Și pe o latură a existențelor aveau și un zid de protecție. De aceea, prima civilizație se numește civilizația râurilor și ea a durat câteva mii de ani.
Care erau râurile principale atunci?
Orientul Mijlociu este dominat de două râuri mari, în partea de răsărit Tigru și Eufrat, de aceea în limba semită, ebraică, aramaică și altele, era numit Nahar Aim. Nahar însemnează râu sau fluviu și Aim dublu, adică țara celor două râuri. Grecii au numit-o Mesopotamia.
Da, așa.
Iar în partea de vest era Nilul și acolo s-a format civilizația Nilului, iar în Nahar Aim s-a dezvoltat civilizația mesopotamiană.
Această civilizație era cea mai veche și a fost punctul de plecare, nu? Pentru celelalte.
De ce? Pentru că ne confirmă Biblia. Și asta este pentru mine o bucurie extraordinară. Corabia s-a oprit pe muntele Ararat. Muntele Ararat este, aș putea spune așa, punctul de unde pleacă cele două râuri. Eufratul pleacă spre vest și se întoarce înapoi spre răsărit, iar Tigru vine mult mai direct de la poalele Araratului și coboară la Golful Persic. Deci, din punctul unde s-a oprit corabia, oamenii au coborât efectiv pe unde? Pe râu. Au coborât și unde au găsit un loc plan, cred că au fugit de păduri, că pădurile erau
periculoase, cât de cât.
Eu am crescut în marginea pădurilor și chiar dacă le știam bine, tot mă pierdeam. Dar vă dați seama atunci, te duceai mii de kilometri, numai pădure, pădure, pădure. Și atunci oamenii au fugit de păduri și au mers pe malul râurilor și acolo unde au găsit un loc prielnic, în țara Șinearului, acolo s-au oprit și au început să își dezvolte civilizația lor.
Deci, civilizația mesopotamiană și apoi civilizația Nilului.
Da, e foarte clar, pentru că toți au rămas în același loc. Nu erau mulți. Efectiv, nu erau mulți. Dar au despărțit în momentul în care au apărut încurcarea limbilor. Nu s-au mai înțeles, nu? Și atunci se certau, unul spunea una, unul înțelegea alta și de la încurcarea limbilor ei s-au grupat pe limbile care le vorbeau și au plecat. Au plecat. Egiptenii au ajuns unde au dat de un alt fluviu mare și le-a plăcut, le-a convenit și au dezvoltat civilizația Nilului, care are cea mai lungă perioadă, deci dacă mergem de pe anul 3000 înainte de Hristos până după Domnul Hristos cam 100 de ani, deci ceva mai bine de 3000 de ani, Egiptul a fost o civilizație extrem de lungă, 3000 de ani, cu o dezvoltare formidabilă, care până astăzi ne impresionează.
S-au unit de multe ori, dar există și diferențe dintre cele două, Nilul de sus și Nilul de jos.
O să discutăm, pentru că Nilul, de la vărsarea lui în Mediterana cu brațele care este o deltă, și până la Asuan, cred că sunt vreo 1300-1500 de kilometri. De la Asuan ei mai aveau încă încolo, deci 1500, aproape 2000 de kilometri, e ceva, gândiți-vă, e ceva. Mijloacele de circulație de atunci, așa că întotdeauna Nilul a fost cam împărțit în două, Nilul de sus, care este în partea spre delta, spre Mediterana, și Nilul de jos, care merge spre centrul Africii. Însă, de cele mai multe ori, ei au unit și au format un singur Egipt, Egiptul cel mare, dar și în coroana regală a faraonului există două
separații,
două
țară
părți,
dublă,
una albă și una de altă culoare mai închisă, dovadă că faraonul este rege a două segmente importante din țară. Însă, pe lângă cele două râuri importante Naharaimul sau Mesopotamia, Tigru, Eufrat și Nilul, mai sunt câteva râuri mai mici, cum ar fi Orontesul și Iordanul, care pleacă exact în direcții opuse, unul spre răsărit, unul spre nord, și pe aceste râuri s-a dezvoltat civilizația siriană și civilizația cananită.
Cananită, da.
Cananită.
Da.
Că în rest nu avem râuri, nu mai avem alte râuri decât foarte, foarte micuțe. Dar oriunde era o mică sursă de apă, acolo s-a format un grup de oameni, o cetate sau mai multe cetăți, fiindcă, în general, în epoca veche, nu am avut țări mari. Am avut state-cetăți, cu 20 până la 40 de kilometri în jurul unei cetăți, care gravitau în jurul acelei cetăți, era un stase. Conducătorul se numea rege. Suprafața Palestinei putea
fi mică,
20,
da.
30 până la 50 de regi. Câte cetăți erau, mai mari, mai mici, iar ei se uneau pentru anumite momente și când nu se uneau, se băteau între ei.
Am
asta
înțeles.
E lumea.
Noi acum în această emisiune facem o trecere în revistă a acestor civilizații, după care vom intra și vom vorbi despre fiecare. Să mergem mai departe, de la civilizația râurilor, să trecem la cea a mărilor.
După ce oamenii s-au înmulțit și au crescut, în partea de vest a Orientului Mijlociu, a Semilunei Fertile, au ajuns pe malul Mediteranei. Și aici, pe malul Mediteranei, oamenii care s-au așezat aveau foarte puțin pământ, pentru că munții Liban coboară brusc până în mare. Și de multe ori nu e decât un kilometru, doi de țărm și începe muntele.
Țărm, o plajă sau putea fi agrar?
Păi, într-un kilometru, doi, cât poți să faci.
Da.
E foarte puțin. Și acei oameni nu aveau suficient spațiu ca să-și producă hrană. Au fost nevoiți să facă altceva.
Să se reorienteze.
Schimb, aveau lemn. Pădurea avea foarte mult lemn. Uh-huh. Atunci ei au făcut corăbii și au început să circule. Și circulând, s-au dus unde au găsit loc mai bun și au întemeiat o cetate. Așa că primii care devin marinari și colonizatori care se duc în Mediterana și înființează cetăți sunt fenicieni,
da.
Care nu sunt alții decât o ramură a cananiților.
Uh-huh.
Și fenicienii sunt primii marinari, a zice
primii
eu,
stăpâni ai mărilor.
Începând cu secolul 10 înainte de Hristos, uh-huh. Și care vor crea, hai să numim un fel de imperiu al Mediteranei. În Sicilia avem centre puternice, în nordul Africii, cea mai mare colonie care a fost fiind Cartagina. Deci ei au fost primii. Ei au ajuns în Grecia. Fenicienii au fost un fel de cărăuși a evreilor. Pentru că ei erau puțin mai la nord de evrei. Deci din ultimele localități evreiești și primele localități feniciene nu sunt decât 20-30 de kilometri. Deci sunt vecini.
Da.
Vorbeau cam aceeași limbă, iar evreii aveau teritoriu, ei produceau foarte multe lucruri agricole, deci era grâul, uleiul și vinul. Astea erau produsele principale de export. Deci ce produceau evreii?
Fenicienii. Putem spune că ei se ocupau cu comerțul exterior.
Exact, de exact. Însă, fac o mică paranteză, am avut o foarte mare bucurie să particip la o prezentare a șefului Catedrei de Arheologie de la Howard University în anul 1999, pe șantierul nostru ne-a făcut o prezentare formidabilă, lucrarea făcută de ei, deci o arheologie marină în Marea Mediterană de răsărit, foarte scumpă și cu toate aparatele, ei au străbătut o zonă, au căutat corăbii de pe fundul mării și au găsit două corăbii feniciene. S-au coborât cu batiscaful, le-au studiat. În fiecare corabie au găsit 400 de amfore pe care le-au luat, le-au ridicat. Toate aceste amfore erau din Hațor, unde eu mai târziu m-am dus și am săpat și le-am recunoscut exact forma și erau pline cu vin și cu ulei.
Ulei, da.
Grâul nu a mai rămas, că fiind în apă s-a distrus și el a prezentat, după ce a prezentat, a deschis Biblia la Ezechiel, capitolul 20. Zice, tu, Tirule, făceai negoț, luai de acolo, duceai dincolo, făceai așa. A citit tot capitolul. Și când a terminat de citit, a închis Biblia, a dat așa o palmă puternică pe el, zice, am demonstrat acest lucru. A trăit o bucurie nemaipomenită.
Normal.
Deci, un mare specialist, Howard University, nu? O expediție care a costat vreo 2 milioane de dolari ca să descopere niște lucruri simple pe care le spunea Biblia. Deci prima putere maritimă
fenicienii,
a fost fenicienii,
care au înconjurat toată Africa.
Și aici o să discutăm mult mai mult când ajungem la Solomon. Dragi prieteni, urmăriți-ne, pentru că veți întâlni explicații noi, care le-ați învățat în școală, dar nu până la capăt. Acum avem documente noi, nu povești, ci documente.
Care sprijină afirmațiile.
De data aceasta putem spune că prima putere maritimă în Mediterana au fost fenicienii. Primele colonii înființate în bazinul mediteranean au fost fenicienii. La acestea avem documente arheologice și avem documente scrise. Fenicienii au dus alfabetul produs de evrei, deci cum au preluat alimentele și le-au vândut, au preluat și cultura. Și au dus-o la greci și grecii au preluat alfabetul de la fenicieni sau de la evrei prin fenicieni și următoarea putere maritimă va fi Grecia.
Da.
Dar ea vine mai târziu, secolul 5, secolul 4. Și grecii vor crea într-adevăr o expansiune în toată Mediterana, așa încât cele două puteri maritime cu cele două colonii, grecii și fenicienii, se vor așa contra ei puțin, mai ales în Sicilia. Eu am întâlnit în Sicilia orașe care erau feniciene, cum este Palermo, și Siracuza și altele care erau grecești. Și s-au cam bătut ei între ei. Iar ultima putere care va domina cu totul Mediterana va fi Imperiul Roman. Deci acestea, fenicienii, grecii și Imperiul Roman...
Da, cartaginezii, nu?
Pe cartaginii sunt fenicieni.
Da.
Ei sunt fenicieni. Sunt ultima rămășiță a fenicienilor.
Coloniștii fenicienilor.
Da. Iar aceste trei puteri vor crea civilizația mediteraneană. O civilizație care va dura și ea cam 2000, peste mai bine de 2000 de ani. Și tot leagănul lumii civilizate în perioada antică și în perioada medievală a fost mediterană. Am mai putea spune că după căderea Imperiului Roman vin genovezii și venețienii, vin otomanii.
Otomanii, arabii.
Da, foarte interesant. Când au început să vină barbarii și au intrat în Imperiul Roman și chiar l-au cucerit. Romanii au spus așa, feriți-vă ca barbarii să pună mâna pe corăbii. Nu-i lăsați să ajungă la mare. Deci au cucerit teritoriul tot, nu-i lăsați. Atât timp cât romanii încă au avut marea în mâna lor, au rezistat.
Au stăpânit, da.
În momentul în care au fost vandalii au fost primii care au învățat să navigheze și să-și formeze o flotă și în momentul în care vandalii și-au creat o flotă, Imperiul Roman a căzut. Deci, iată, e foarte interesant de observat aceste civilizații. Civilizația mediteraneană a rezistat cât a putut să stăpânească marea. Ei, după ce și această civilizație își atinge apogeul ei,
vine a treia fază.
Oamenii descoperă America, trecând Atlanticul, pe la 1500, Cristofor Columb și mai departe, și începând cu 1500, interesul este să treacă Atlanticul spre America. Și intrăm astfel în civilizația atlantică, care atinge apogeul secolul XIX, prima parte a secolului XX, unde comerțul principal, transportul maritim principal era Europa peste Atlantic, America și invers. Ei, în ultima perioadă, putem spune de la al doilea război mondial încoace, primul rând s-a ridicat Japonia, apoi s-a ridicat China. Acum centrul civilizației și centrul comerțului, cel mai mare trafic de comet este în Pacific. Deci, putem
deci civilizația Pacificului.
Putem observa patru nivele, ceața râurilor, ceața mediteraneană, atlantică și acum Pacificul.
Sau universală.
Universală. Deci, acesta este modul în care s-a dezvoltat lumea. Ei, vreau să spun o treabă. Domnul Hristos spune așa. Zice, această evanghelie trebuie să ajungă pretutine. Duceți-vă în Ierusalim, în Iudeea,
Samaria,
în Samaria.
Până la
și
capătul pământului.
Până la marginile lumii. E foarte interesant. În această extindere a civilizației, creștinii, nu toți au fost creștini, creștinii au avut în vedere acest gând. Puțin oameni știu că Cristofor Columb s-a străduit enorm de mult ca să poată fi finanțat de cineva să navigheze spre vest. S-a dus la spaniol, nu l-au primit. S-a dus la portughez, nu l-au primit. Și foarte descurajat, se duce la o mănăstire. Stă acolo câteva luni de zile, discută cu starețul și povestește dorința lui. Și acest stareț, un om foarte inteligent, îi spune, uite, ascultă.
Cu viziune.
Dacă tu îți dorești ca să descoperi o lume nouă cu scopul de a duce Evanghelia la cei oameni, să știi că Dumnezeu te ajută.
Te ajută, da.
Și s-a rugat cu el și a postit. Acest tareț a avut relații și a vorbit cu regii Spaniei, care atunci formau regatul Spaniei, și i-a făcut intrare lui
Cristofor
Columb la ei. El l-a prezentat. Deci Cristofor Columb, în planul lui,
primul misionar
a fost să ducă Evanghelia. Interesant. În momentul în care a ajuns în Cuba, Cuba a fost primul stat pe care l-a descoperit, și cubanezii au venit la el cu o ladă cu aur, a uitat de Evanghelie și s-a dus la aur. Asta este. Dar vreau să spun că extinderea civilizațiilor nu este doar un aspect comercial. Nu este doar un aspect, să zic, imperialist de a cuceri teritorii, ci, în primul și în primul rând, este un aspect religios. Și aș dori să spun acum că în această lume, care s-a dezvoltat în acest fel, deci aceasta este modalitatea în care s-a dezvoltat lumea, iar noi am ajuns la limite. Acum se discută să ne mutăm pe Marte, să ne mutăm pe Lună, visele oamenilor. Posibil. Așa au fost și în trecut vise. Ne aducem nu știu unde sau nu știu unde. Tot atât de aproape imposibil era și pentru ei atunci, cum e pentru noi atât. Dar în acest model de dezvoltare al lumii, poporul evreu are un rol cu totul aparte. Poporul evreu nu merge pe această linie. Civilizația lor nu s-a dezvoltat pe râuri. Nu s-a dezvoltat pe malul mării. Niciodată nu o să întâlniți evreul un navigator pe Mediterană sau pe Marea Roșie. Nu i-a plăcut marea. Chiar odată când a încercat să facă o flotă, i s-a năruit și a spus, nu mai vreau să merg, gata, am terminat. Iar când s-a dus, nu a fost el principal, a fost doar finanțatorul flotei, pentru că marinarii erau fenicieni. Ei au dezvoltat o civilizație pe vârful munților. De la Sichem la Berșeva, cale de 150 de kilometri, străbătând vârfurile munților Samariei și munților Iudei, înalți de vreo 1000 de metri, au creat Calea Patriarhilor, cetățile importante de pe acest vârf, și acolo a fost axa principală a evreilor. Cuvântul Domnului spune foarte frumos. Citiți cartea Deuteronomului. Zice, țara voastră nu este ca țara Nilului, unde o uzi cu apă și cred că aveau niște roți care le manevrau cu picioarele și dai cu piciorul și uzi. Nu este ca țara Mesopotamiei, unde le uzi așa. Țara voastră ce se udă din izvoarele cerului. Dumnezeu are să vă da ploaie la timp, recolte la timp. Deci civilizația evrească este complet diferită. Iar ca această civilizație să existe, nu aveau nevoie de sisteme de irigație, nu aveau nevoie de altceva, ci aveau nevoie de rugăciune. Din acest motiv, ei jumate din an se roagă, Doamne, dă-ne ploaie, și jumătate din an se roagă, Doamne, dă-ne rouă. Iată că într-o lume cu sistemul ei, poporul lui Dumnezeu creează un alt sistem bazat pe credință și rugăciune.
Aș vrea să vă adresez o ultimă întrebare astăzi. Dacă am pune pe o axă toate civilizațiile de care ne-ați vorbit și civilizația evreilor, ea se regăsește, aș spune că merge în paralel cu toate. Nu numai că se regăsește, uneori finanțează sau de la ea pornesc și mărfurile pentru export și ea există în toate.
A supraviețuit în toate perioadele.
Da.
Păi am vorbit de perioada mediteraneană unde evreii ofereau produsele pentru fenicieni. Sigur că da. Ei, cu timpul, când am ajuns la civilizația mărilor sau Atlantic, perioada aceasta, da, au fost grupuri de popoare care și-au dezvoltat civilizația pe munți. Dar ei au venit ulterior, când populația s-a înmulțit, când nu mai era teren, și putem spune că au copiat, chiar dacă nu au știut, da, dar au reluat modul de producție evreiesc bazat pe cultivarea munților, cum sunt la noi oamenii din Apuseni, care s-au specializat să trăiască pe vârf de munte, dar cu mii de ani înaintea lor au fost evrei.
Trebuie să mă declar mulțumită doar datorită timpului, care s-a terminat, dar abia aștept să ne reîntâlnim săptămâna viitoare și să continuăm discuția. Vă mulțumesc, domnule pastor!
Cu multă plăcere!
Vă mulțumesc, dragi prieteni! Orice nelămurire aveți, accesați arhiva noastră și puteți reasculta emisiunea aceasta și chiar celelalte de la începutul acestui ciclu arheologic. Numai bine!